Eta tertuliari helduko diogu egunero sintonia honekin egiten dugun bezala, eta horretarako gaur ere bi lagun gurekin, batetik Sonia González telefonoaren bestaldean, egunon Sonia. Bueno, saiatuko gara, ia hartu eman hori egiteko moduan garen, baina Ana Izagirre hemen dugu Donostiako estudioan gurekin, egunon zuri Ana.
Kaixo, egunon denei.
Eta esan bezala, osnarketa abiatuko dugu, gaurkoan biekin saiatuko gara, ia Soniarekin bat egitea lortzen dugun, eten zaigu, bueno, hartu eman hori, baina berriz ere bat egingo dugu berarekin, eta gaurkoan landu nahi dugun gaiari helduko diogu, batipat gainera Sonia bera lehenengo pertsonan bizitzen ari den eztabaida bat, aipatzen genuen gestioa, eraldaketa beharra eta eraldaketa behar hori hain zuzen ere, eremu askotan baita sindikalgintzan ere eta gaurkoan gogoeta hori egin nahi dugu, sindikalgintzan berriki akaso berria ez, baina berriz ere ekintzaion eztabaida bati labetik, Iparregoa Fundazioa jardunaldi oso interesgarriak egin ditu berriki, birpentsatzen eraldaketa sozialerako sindikalgintza berria, sindikalgintza zaren bilakaera, eredu ezberdinak aztertu dira, eta batipat zein den sindikatuen eginkizuna etorkizunean, nolako sindikalgintza eredua behar duen Euskal Herria datozen urteetan, batipat eraginkorra izateko aldaketa ekonomiko eta sozialean, galdera potoloak, komplexua, baina interesgarria eta kaso beharrezkoa baita, lehenik eta behin horri heldu nahiko nioke, Sonia González hortz zaude ezta?
Bai,
orain bai. Hortxe, eta esaten genuen buru belarri, hausnarketa horietan sartuta zuzeu ere, eta lehenik eta behin, eginen izuen galdera, ze behar ikusten duzue honen inguruan hausnartzeko, egungo ereduak ez du balio, ze utxune ditu egungo sindikalgintzak, eta zergatik, hausnarketa honi heldu, zergatik eta zertarako, akaso, Sonia, lehenik eta behin zuri zuzendutako galdera.
Bai, egia zan, ez da momentu honetan eukin dugun ideia hau atzetik dator, zelan baiko katzeko, ja apuntatzen genuen hainbat aldaketa suertatu diela plano guztietan, jendartean aldaketak, enpresa ereduan aldaketak, kapitalismoaren bilakaeran, bebai, eta hainbat faktore diferente, aldatzen egin direla, eta hori ja apuntatzen genuen, okerrezpan hau, zazpigarren biltzarrean, 2008an burutu gendun biltzarrean, eta urrengo biltzarrean, 8garrenean, 2012an, esplizituki hausnarketa hori egiteko premia azalarazi genuen, zergaitzik berandutu gara, hainbeste, pentsatu leke baten batek, argita garbi, krisiaren estanda etorri zelako, eta arduan, horreke gure agenda deskolokatu zuelako, baina ez da krisiagatik egiten dugun hausnarketa bat, baizik eta atzetik datozen aldaketa estrukturalei, paratu behar dalako lantzean behin, horren inguruko hausnarketa bat egin behar dalako, azken batean, aldaketa lortu nahi badugu, eta aldaketa sujetua bagara, aldaketa sujetua bera ere, aldatu behar delako, hor bilakara horiek guztia kontuan hartzeko, eta zuk esaten zenun moduan, horre hainbat helburu modu eraginkor batean burutu alizateko egokitu beharra egoten dalako, lantzean behin, esan bezala paroi bat egin behar da, eta kontestualizatu behar da, eta egokitu behar da norberaren jarduera. Eta lehin esaten zen du moduan, ez bakarrik sindikalismoa edo sindikalismoaren papera oroar nahi dugu hausnartu, laben paperaren inguruan batez ere, eta sindikalismoaren papera, baina batez be, hemen Euskal Herrian daukagune sindikalismoaren inguruan, eta momentu honetan, eta koiuntura honetan, baina ez koiuntura zehatza baizik, eta ziklo oso baterako koiuntura bati, ahalik eta hobetuen erantzun ahal izateko.
Uh-huh. Egokitu beharra, Ana, ikusten duzuzuk ere.
Bai, nik hitz egingo dut afiliatu soil gisa, ez da? Baina nik bai ikusten detela nolabait gizartean, lehen esan duzun bezala, Sonia, eraldaketa handiak, 20. mendearen, 20. erdialdetik aurrera, gero eta nabarmenagoak diranak produzio sisteman eta ekonomiaren antolakuntzan, alde batetik hori, esan dezuen bezala krisiak areagotu egin du gaia, baina bestalde bait horrekin batera ere bai nolabait nik ikusten dut eredu kapitalistak bultzatzen duen individualismo hori ere areagotzen ari dala eta herritarren artean notatzen dala, ezta desafekzio bat sindikal gaien inguruan, ezta? Eta hori, nik uste gure artean ere gerota nabarmen ikusten nahi dela, ezta? Ikusten da, zertarako sindikatuak, zein da hauen lekua eta zein da gutako bakoitzaren lekua lan mundu honen inguruan, ezta? Eta nik uste horren erreflexioa oso oinarrizkoa eta oso importantea dela. Eta beharrezkoa eta alderdi hortatikan nik uste dut labek horrelako eztabaida ireki bat egin izana eta zabaldu izanak ekarpen oso garrantzitsua ematen diola gure herriari, ezta.
Mm-hmm. Distantziamendu hori aipatzen zuen Anak Sonia, individualismoak akaso gaur egungo sistema kapitalista bultzatzen duen individualismo horre bultzatuta, baina sindikatuekiko desafekzio hori badago Euskal Herrian baita ere, faktore asko izan daitezke hori bultzatu dutenak. Zakize azterketa egingo zenuken zuk?
Hombre, egia esan bai da azterketa bat egin beharrekoa. Nik alandabe nik ez nuke hain erraz zarratuko, ezta? Esatea, jentea gero eta individualistagoa da, baliteke, bai, izaliteke, gero eta individualistagoa izatea, baina lehin esaten ebana, ez? Jendartearen bilakaera aztertu behar da, eta hori da daukaguna, bai? Zan nahi dute kuke ez dekogu egi borobila, eta ezin gara joan esaten ez, eta gauzak onela eta onela eta onela funtzionatu behar dute, horrela funtzionatzen ez badute, ez dugu ezer egiten, bai. Egia da, kontzientziazio lan bat, eta borroka ideologikoa, eta beti esaten duguna hori oso importantia dela, baina gauzak aztertu behar dira euren neurrian, eta horregaitzik esaten duen egokitu behar dela. Horrek ez du esan nahi, sindikatua, individualismo horren arira bilakatu behar danik edo horrekin batera egin behar duenik. Baizik eta horreri zelan ematen diogun buelta egoera honetan eta jendarte honetan eta langileria, momentu honetan langileriaren bilakaera kontuan hartuta, zer da eskaini behar duguna, bebai, zeintzu dira eskaintza eraginkorrak. Eta lehen esaten zendune desafekzio hori, nik usteot, Euskal Herrian behintzat, desafekzio puntu hori ez dala inabarmena beste toki batzuetan dan bezala. Eta gure sindikatuarekiko gitziago hor daude hauteskunde sindikalak, eta azten jarraitzen dugu. Horregaitzik ikusi dugu egai momentua proposa dala hau. Hau da, holako sakoneko eztabaidak ezin dira egin holan, bestelako premia batzuek behartuta, bai? Kolpe bat jaso duzunean, ze aukera handiak dauzkazu benetan eztabaida behar den moduan ez egiteko, bai? Urgentzia, beste urgentzia batzuk hor tartean sartuta. Baina holan patxadas eta zanda, momentu honetan ez da holan premia bat, sindikatuari zuzenean eragiten dutzen premia bat, edo zango genuke moduan premia akuziante bat, ez? Baina horregaitzik gaude momentu honean, hausnarketa hori egiteko eta eraldaketa horiek, barruko eraldaketa horiek prestatzen joateko temporari aurre egiteko. Bai, guk ja ikusi dugu desafekzio hori beste sindikatu batzuei batez be, kontzertazio sindikalismoari eragiten dutzo bete-betean eta hori ikusten dugu urte-zurte. Eta beste sindikalismo mota bateri Europa mailan nabile esaten. Igual ez digu momentu honetan, enbeste joten, baina ez badugu hausnarketa hori egiten, ia zelan aldatu behar dugun, zelako aurrera pausoak egin behar ditugun, eta zelako eskaintzak egin behar ditugun, benetan eraginkorrak izateko, harinago edo beranduago gu ere kolpatuko gaitu. Ez? Orduan horregaitzik uste dugu ganera momentu hau aproposa dela hausnarketa oneri egiteko, denporaz, prozesu bat izango da, urrengo biltzarari begira egiten dugun prozesua da, eta, patxadas, baina eten barik.
Labetik martxan jarri duzuen eztabaida da, eta eztabaida horretako gaiak hausnarketak topatu daitezke birpentsatzen puntu eus weborriare martxan jarri duzue, naizen ere eztabaida abiatu da sindikalismoaren inguruan, Euskal Herriko sindikalgintzaren inguruan, Endika Alabortek eta gaur bertan Begoña Zabalak ere iritzi artikulua zintzilikatu dute. Gurean gaiari buruz ere Josu Txapartegik hitz egin du, urtetako afiliatua baita ere, lab sindikatuan, eta galderain bat bota ditu, besteak beste zertarako afiliatzen gara, edo talangileak produzio lanetako gestioan buru izan behar du, entzungo ditugu bere hitzak, eta erreparatuko diogu hauei baita ere.
Zertarako afiliatzen gara? Hobeto bizitzeko eskubidea defendatzeko bakarrik, edo gizarte berdinzaleago baten alde ere bai. Interesgarria alda langileak produkzio lanetako gestioan parte hartzea, kooperatibak sortuz adibidez. Hobeagoa da, langile ikuspegi batetik kooperatibista ez izatea, izatea baino? Errezeloz begiratu behar alda langile bat enpresako gestioan parte hartzea erabakitzen badu? Klaserik gabeko gizarte bat posible alda ekonomiari lotutako erabakiak beste batzuen eskutan.
Bueno, gogoeta hainbat egiten dituena gure weborrian ere topatu daitezkenak, afiliazioa aipatzen zuen lehen, akaso aldatu dela afiliazioaren esanaia, galdera egiten zuen hobeto bizitzeko ala gizarte berdinzaleago baten alde egiteko, bueno, nahi baduzu helduko diogu aipatu dugu alare lehen individualismoaren aritik ere aipatu dugu, baina aipatzen duen beste gai bat ere da langileak produkzio lanetako gestioaz arduratzea, horren arduradun izatea, eta horrek akaso errezeloak ere sortzen dituela, kooperatismoa aipatzen zuen, baina bukaeran ere heltzen dio gai horri, eta bueno, berebiziko garrantzia duela, erabaki ausartagoak hartu behar dituztela langileek, eta bueno, ba, ekonomiaren gidari izan, produkzioaren arduradun izan, ikuspegi horretatik ze garrantzia ematen dio zuek, produkzioaren bueno, ardura hartzari, gidari izateari, bikote, Sonia edo Ana.
Bueno, Sonia, zidadila, eh?
Rota.
Hombre, nik bai entzune ban, ba, bueno, interventzio osoa, edo horre pasarte osoa, eta gauza batzuek bai atentzioa indostien, ezta? Eta hori da horietako bat, esate baterako, ez, produkzio. Karo, ez da bida bat egiten dugunean, berak esaten zuen okerrespanago errezelosia begiratu behar dan errezelos produkzioaren gestio horretan edo parte hartzen da den langilea okerrespanago. Eta, claro, kontua da, posible alda gaurko egunean enpresa batean, langileen partetik produkzioan edo produkzio horren gestioan parte hartzea, zeintzuk bide eskaintzen dira horretarako. Ze azken batez, bai gai honetarako eta bestelako gai batzotarako aurretik ipintzen zaigu joko zelai bat eta joko arau batzuk ipintzen zaizkigu. Eta horreri emon behar diogu buelta, bai? Hausnarketa bat egiten dugunean eta esate baterako enpresen edo produkzioaren gestio horretan parte hartzea, hausnarketa bat egin behar da, ia zelan egingo genuken zertarako zelako bitartekoetaz eta bar. Eta ez aurretik ipintzen digutene moduan. Ze momentu honetan, ganera, azkanengo sasoi honetan, hainbat deialdi egon dira, ba, bueno, pues, bestelako enpresa eredu baterako, eta beste, eta gauza diferenteak, eta egon dira olako zerak, baina danak izan dira, ba, bueno, pues, aukera bakarra eskaintzen zutena, ba, bueno, pues, edo soldatarekin zera, parte hartzea, gestio horretan, hau da, finantziatzea, edo bestelako modu batzuk parte hartzea baino finantziatzean oinarritzen zirenak, ezta? Orduan horreri emon behar diogu buelta lehenengo ta behin, ez? Eta beste gauza batzuk horre, ba bueno, pues oso ados egon ez nazena, pues esate baterako, pues ba bueno, pues horre langile izan nazenean, bueno, nik uste dut langilea dana beti dala langilea, lanera sartu baino lehenago eta behin erretiratuta ere langilea dala, dau, edo kapitala daukana bizializateko, edo bere eskubiak dekozenak bizializateko. Ez da, oza, langile izatea zer dan, ez, langile klasearen nondik norakoak horretaz ere, ba, bueno, pues, hausnarketa sakona egin behar da, eta barriro zelan antolatzen dan, bai lan merkatuan dauden langileak, bai lan merkatutik kanpo daudenak, bai.
Oinarrizkoa kaso langile izatea zer den?
Ana. Nik uste dut galdera hori importantea dela, ezta? Ze industrializazio garaiko langilea definituta daukagun bezala edo definituta zegun bezala, industria hundietan eta produzio sistema sektore batean lan egiten zuen persona hori, betirako lana zuena eta bar, ba eredu hori apurtu da edo behintzat ez da hegemonikoa eta orrun badaude beste lan erlazioak sortu diranak, ez? Eta nik uste dut hor dagoela gakoaz, nola definitzen den gaur egun langile izate hori, eta zaku horretan ze modu eta forma desberdinak hartzen dituen langileak gaur egungo gizartean, ez? Ba hori, ba prekaritatean dabilena, autonomoak, nola baita autonomo izatera behartuta gaude, sektore askon lana lortzeko, bueno, nik uste dut autonomo guk unibertsitatean gure ikasleei, autoenplegurako kompetentziak garatzea eskatzen diegu, ikusten degulako hori dala ba, beraien lan egiteko esparro oso importante bat, baina impresioa da ere hoiek limbo batean bizi dira, ezta, ez dakit zer dan langile zentzu tradizionalean sartzen dituzun, enpresarioak dira, hor dago gatazka, eta berba da, ba, oraindik ez dakigu hori ondo kokatzen, eta horri irtenbide egoki bat ematen, ezta. Hori alde batetik, eta beste alde batetik ere bere galderatan nik badokat sensazio bat, ez? Ba, igual, leno, igual, eldutako individualitatearen konzeptu horri elduta, ezta. Impresioa daukat, asko, gure herritar xumeak, geranok, imposatu nahi diguten jarrera dela konsumitzailearen gehiago, ezta. Eta ezain beste langilearen rol hori, alegia, nire lan eskubideak defendatzen ditudanak gehi eskubide sozioekonomikoen alde zentzu kolektibo baten lan egiten dudana. Ezta? Eta horren aurrean beste rol bat hartzen dugu, ezta? Lana produktu bat bezala hartu eta konsumitzailearen eskubideetan iruditzen zaite perfil horretan gehiago kokatzen dela, batez ere nire pentsatzen jende gazteengan, ezta? Eta horrek kezkatzen hau. Eta Sonia esan duen bezala bait ere gazteak, ez da langilea zer dan, bueno, nik uste da lana enpresa, bueno, eredu desberdinetan lan egiten duena eta bait ere langile izan nahi duena. Gazteak, langabean daudenak, inoiz lan egin ez nahi egin ez dutenak eta bueno, etorkizuna oso perfilatu ikusten ez duten gazte horiek ere, langile izan nahi dutenak ere zaku horretan sartuko nituzke, ez da.
Zako handia da eta bueno, amaitu horretik ere gogoeta eskatu nahi nizun Sonia, klaseen inguruan, langile klaseen inguruan, bueno, gogoeta edo eztabaida horri ere heldu diozuelako, goi erdi B klaseak, erdian kokatzen dena klase ertain horretan kokatzen direna garenak akaso gero eta gehiago garela eta horrek arriskuak ere sor ditzakela, bueno, ba klasea eta igotzeko aukeraren pertzepzio bat eman dezakelako, baina realitatetik akaso urrun dagoelako pixko azure gogo eta klasen, langile klasen inguruan?
Bueno, nire gogo eta pertsonala horretaz, ez, lehen komentatu dut, ez, niretzako, ba, bueno, langile klasean nor sartzen garen, eta bueno, oso gutxi gelditzuten gara hortik aparte, bai, oza, lan kapitala daukatenak, oza, zu jaiotzen zara, eta ordune zure bizia aurrera atara alizateko zer daukazu, batzuek kapital meta bat daukate, eta beste batzuk, ez dugu ez ebez. Dugu, bueno, gure lan indarra, fizikoa edo intelektuala izan daldana, saldu beharra, eta hor dago diferentziarik handiena eta potoloena. Baina lehen komentatzen zendun klaseen inguruko zera, nik uste dut, krisiak hori aldatu duela, 2008 arte, bai, ba bueno, pues, sinistarazi, ziguten eta kanera komentatzen izuen atzo, ez? Ba, bueno, estadistikek kaldetzen dutenetik ia ze klasetan kokatzen dozun zeure burua, beko klasean, herriko klasean edo goi klasean, ez? Eta horre, ba, bueno, zeure burua kokatu behar dozun bitartean, hor, normalean joera egoten da tartean kokatzeko, ez? Eta ganera horrek, pertsepzio faltzuak ematen ditu, ba, bueno, pues, goi klase edo goi maila horretara, tarteko maila horretatik salto egin alizateko pertsepzio faltzu hori zabaltzen du, ez? Baina nik uste dut krisiak horrekin amaitu duela, ez? Ba, bueno, pues, lehen igual esana batez krerituak eta bar, peñaskara horretan sartuko pertsepzio sozialak norberaren estatusa zein zan, nik uste dut horrekin amaitu duela guztiz, eta ganera, ba, bueno, bide hori jorratzen jarraituko da dela, ez? Ba, bueno, pues, multzo bat, herritar multzoa, gero eta pobretuago bat bihurtzeko bidea ikusten dugu jorratzen ari dela, ez? Eta pertsepzio hori ere aldatuko dela eta nik uste dut aldatzen ari dela momentu honetan, ba bueno, ba jentearekin berba egitea besterik ez dago, ba ikusteko, ba bueno, ba pertsepzio horiek ere ja hasi diezela olan apur bat aldatzen. Gero, langile klase edo geure buruari langile deitzu behar diogun edo horretan tematu behar gara, bai, igual ez. Ez, esan nahi dute, bai, eukitzea holan pertsepzio bat, zein den, herritarren gehiengoa zer dan, eta nor dauen horren gainetik, pertsesin hori eukinda eta bueno, pues, interes aman komunak defendatzea izango litzateke gakoa, esan nahi dute, ez dugu lan borroka ideologiko lan sakon bat egin behar, ia mundu guztiak bere buruari langile izendatu arte, edo mundu guztia sindikatuan antolatu behar danez, bestelako antolak eta talde batzu badauz, eta modu batzu badauz, eta kontua da erronka da, ia zelan, helburu aman komun hoien segidan, zelan egiten dugun, talde hoie guztiak eta interes aman komun hoie guztiak barnebiltzeko eta benetan mugimendu sendo bat osatzeko.
Eta helburu aldaketa politiko eta soziala Euskal Herrian gauzatzea eta horretara bideratzea indarrak amaitzen joateko Ana Zerbait laburrean gehituko zenuke?
Ez, berak, ez erabat ados Soniak egiten duen analisiarekin, eta berbadakakoa hori da, ezta, antolaketa modu berriak, eta erantzuteko eta ekiteko modu berriak bilatzen jardutea, eta, bueno, nola baita, aurkitzen jutea.
Eta gogo, eta tausunarketa guztiak, ongi etorriak, birpentsatzen joateko Sonia González eta Ana Izagirre, eskerrik asko bikote, eta asteburu hona izan.
Aio, agur.